galab wanaagsan dhegaystayaal. Ramadaan Kariim kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca waana 29 ka bisha abril sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaystaan mowjadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo waliba sidoo kale bogga voasomali.com sidoo kale dhigaystayaal waxa nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxa halkaas si wada jiray kala socotiin doona sahre ciidla nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwa
qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay 3 qof ku toogteen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Waxa la yaabo xagganaga maba ka ahanba waa adiga miya maanta isu waa hebel intaas unbaan taaganoo ku xisaabtanaa maahan wax kale ma jiraan. Marka dadkani way jiraan 3 qof oo ahaayeen oo xaga marka meesha lagu diray inta dadkan la isugu yeeray.
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaacha.
ninka ruursan qada jiray xayaa tala ka seeraan iyo salmaanteedan iyabaa ku filan saaca jiri boode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqyeysay.
waxaa kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida waxaa inoo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
jettina maash oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu isku diyaarinayo inuu u ordo xilka madaxtinimada Mareykanka isaga oo ka socda xisbi saddexaad. amaash ayaa hore uga baxay xisbiga jamhuuriga sababo la xiriira khilaaf kala dhexeeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu kadib ugu codeeyey sharci la doonayay in xilka lagu qaado Donald Trump. amaash ayaa tan iyo markii uu ka baxay xisbiga jamhuuriga xagaagii laga soo gudbay ee sanadkii 2019 aan xisbina ka tirsanayn ayaa hadda doonaya inuu ka mid noqdo musharixiinta xisbiga Liberation Party oo ah xisbi u ololeeya xuquuqda madaniga iyo in awoodda dowladda la xadido. shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ee dalka Shiinaha laga leeyahay iyo hay-adda Gates Foundation ee waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in midkiiba uu bixin doono $10 million Mareykanka si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus ee Afrika. waxay dhinacyadu sheegeen maanta in kharashaadkaasi ay ku caawini doonaan shirkadda Gavi oo ka shaqeysa dhinaca tallaalka si ay uga caawiso Afrika in tallaalka la gaarsiiyo ee coronavirus si markaasi dhibaatooyinkaasi wax looga qabto. Gavi ayaa sheegtay in kharashaadkaasi ay u isticmaali doonto sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamar ahaantaasina la sharciyeeyo. dadka u dhimanaya coronavirus ee dalka Iran ayaa korodhay 24 saac ee lasoo dhaafay. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kainuj Jahanpur ayaa TV-ga waddankaasi waxa uu u sheegay inay dhinteen 8 qof 24 saac ee lasoo dhaafay. waxa uu tilmaamay in dhimashada dadkaasi ay ka dhigayso tirada dadka u dhintay coronavirus ee Iran inay gaarto 5,900 qof. Iran waxay ka mid tahay dalalka ugu daran ee ku dhuftay cudurka coronavirus ee bariga dhexe, waxaana ay gaaraysaa tirada hadda 93,600 qof. shirkadda duulimaadyada Yurub ee Airbus ayaa sheegtay in maanta ganacsigoodu uu ku jiro xaalad cakiran sababo la xiriira coronavirus, waxaana ay shirkaddu sheegtay inay muddo qaadan doonto in la helo kalsoonida dadka inay safraan. socdaalka duulimaadyada ayaa aad hoos u dhacay, waxaana dadku ay doorteen inay guryahooda ku nagaadaan si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus. Airbus waxa ay soo warisay khasaaradii ugu horreeyey ee rubuca koowaad ee sanadka, waxaana sheegtay inay lumisay 520 milyan iyadoo kumanaan shaqaalaheeda ahina ay shaqada si kumil gaar ah uga fasaxday. warka dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii caalamkiina la socodsiinayay. aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Eelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay shalay galabtii magaalada ku toogteen 3 nin oo dadka deegaanka, kuwaas oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen maleeshiyada. Raggan ayaa Al-Shabaab ku eedeeyeen inay ahaayeen jaasuusiin. Buryaafiyooda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrintan wax ka weydiiyey guddoomiyaha degmada Eelbuur, Colonel Nuur Xasan Guutaale.
Bismillaahirrahmaaniraxiim, waa dhowaa yadeer, waa maatutahay Cabdiwaaxid. Degmada Eelbuur ayaa warta dadka degan ama mas-uuliyiinteeda wax lala yaabo macanba in dad lagu tala dul keeno lagu gowraco ama meesha laga soo qabsaday lagu dul gowraco horta wax lala yaabo xagga naga maba ka ahanba waa adiga miya maanta isa waa hebel un intaas unbaan taagan oo ku xisaabtanaa maahani wax kale ma jiraan marka dadkan way jiraan 3 qofood ay ahaayeen oo xaga marka meesha lagu diray inta dadka laysugu yeeray ka horna iyaga ayaa keenay meesha
maxay ahaayeen dadkan haddii aad xogtooda raadiseen ama aad ogaateen
wallahi xogta markaan raadinay adigu xogaa aan helaynay waxay sheegayeen rag gaal xilay yihiin rag hore uga tirsanay kooxda Al-Shabaab uga tirsanaa oo mas-uuliyada ka hayay inay yihiin kabacdina dabcan isfahmi waay iyo markuu dhacay la qabtay oo raggaasa la qabtay laga keenay dhankaas ninna hiiraan inuu kasoo jeedaan lagii sheegay ninna 2 nin oo kalena ay kasoo jeedaan dhankaas iyo oo baayni bakool
maxay ku eedeeyeen marka 3 ka tirsanaa iyaga maleeshiyada Shabaab
dabcan annaga looma soo gudbin eeddi laakiin wararka kaloo aan helin ayuu markaa shacabaan uma soo bandhigin eedda oo shacabku uma soo bandhigin laakiin waxay ku eedeeyeen sida la sheegay jaasuusiin wey yiraahdeen waa ragga jaasuusiin oo dowladda iyo gaalada iyo u adeegaan yiraahdeen marka waa isqabadka dhexdooda ayay kaga kala faa'iideysanayaan marka wixii xaggaa joogana xaggaasaa loo qaadaa sida koonfurta wixii kalena koonfurta laa keena dhankaa Eelbuur iyo dhinacyada la keena gobollada dhexe
ma markii ugu horreysay oo dad iyaga ka tirsan maleeshiyada Shabaab ay ku dhex jiraan degmada Eelbuur baa mise dhowr jeer bay hore u dhacday
may adeer dhegaha anagu maba la yaaba anaa ku yiri anagu adayu maanta maaday kugu ximaad doontaa unbaa ka fikirnaa maahane dadka reer Eelbuur kama fikiraan maba laga fikiraba eedadaa la dilay iyo waxaas meesha agtooda indhahoodana way buuxiyeen dhegahooduna way ku daalay ilaa iyo 10 sano lagu gowracayay dadka tala keeno fara badan kuwa baabuur lagu wado oo 10 dhex xirana inta la keena lagu dili jiray oo gudadka ay ku jiraan aan ognahay ilaa hadda meesha ay ku rideen
waa sidee marka hadda xaaladda degmada iyo deegaanada hoostaga oo maleeshiyada Shabaab ay gacanta ku hayaan
wallaahi adeero xaaladdaasi way xun tahay xaaladdaasi way xun tahay haddii in badanna waan qaylo dhaaminayay oo meeshaan hoostaan ka qaylo dhaaminayay iyo deegaanada yare ee fara ku tiriska iyo meelaha maamulka galmudu ka jiro ayaa maalin ba uun koono kale wareegaynay ayladaanteennuna way badatay ilaa haddana uun dee hadda weli dhaar in maarata madaxdu soo dhaaranayso waa idin soo gaarayna ay leeyihiin mooye wax kalama aynu marka waxaan noqonay dhegeheennu waxay noqdeen dhegihii dibigi dowlood bay noqdeen oo diga dowlood dee waxaa la dhigtiisa waxta way maqashaa laakiin indhihiisa waxtan ma arkaa marka insha allahu xijo dhowna waanu sugaynaa oo dowladda xaggeeda ka leenahay dadkuna way dhibaateysan yihiin laaskii taa wax u dhiman oo xilligan ka dambeeya oo madal ahaan looga tirsanayo ama deegaan ahaan yaxrada kulligi uu qaadi maayaa laakiin dad iyo xoolo midna kuma looguma tegayo xilligan ka dambeeya insha allahu tacaala marka ilaahay baa badbaadi kara ilaahay badbaadiyaan leeyahay wax kaloo kaaga sheega maaysa
wax dhibaato ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadka shacabka ay la kulmayeen oo aad nala wadaagi karta ma jiraan oo dhinaca Shabaabka kasoo gaaraya
caruurtina la qaaday oo wiilashii iyo gabdhihiina hadda xilligii dambana gabdhihii ku tartay yar yaraa wiilashii yar yaraana uga qaatay meesha maxaa ku dhaqan marka maalin walba hortooda inta la keenaa wiil soomaaliya lagu gowracayaa kuwa meesha laga qabtay laftigeeda magaalada lagu gowracaa oo waqtigaan dheer inay ahayd waxaa lagu dilay Eelbuur gudeeda lagu dilay Ciilaa lagu dilay meesha la yiraahdo xawaaldooyaa lagu dilay waxaa lagu dilay Oranjarab meel aan saaxab kastaba ninba dul taagan yahay taafeeda ahayd meesha hadda lagu dilayay iyadana adeerow dadku dee baaba'yay ومعاتي من اسمهم الله يدول ما تقولي كنا قط أما فدرال كنا قط تبور مركب معاتي أنا أقول في يصير يجانس في هذا وحلا جاي هلا كسوق جارو ده هلا كسوق جاران لا جاي وادي أحرم مير أركلي ما تلوي هذا الله
degsteel ka soo xawha gudoomiyaha degmada Eelboor Colonel Nuur Xasan Gutaale oo waramay wariyaha Cabdi Waahid Macallin Saad
sana wararka ku saabsan xanuunka COVID-19 ee dunida wali waxa sii socda dhibaatada uu dunida ku hayo xanuunka COVID-19 waxaana sii kordhay tirada dadka u dhimanay gaar ahaan gudaha dalka Mareykanka sidoo kale waxa soo baxay khasaaraha dhaqaale iyo saameynta baaxadda leh ee uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo koobaysaa Falastiin Ahmed Iman
shirkadda duulimaadyada Europe Airbus ayaa sheegtay maanta in shirkadda ay la soo diristay xaalad qatar ah oo u soo baxay xanuunka coronavirus iyadoo ay waqti badan qaadan doonto in dib loo soo celiyo kalsoonidii duulimaadka ee dadweynaha safarada diyaaradaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay iyadoo ay sabab u tahay xannibaadda socdaalka iyo dadka oo door bida inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo fiditaanka viruska COVID-19 Airbus ayaa soo saartay warbixinteedii saddexdii birba ay mar soo saari jirtay ee macaashka waxaana ay sheegtay in ay qasaartay $522 million Mareykanka ah iyadoo kumanaan shaqaale ahna guryaha u dirtay waxay shirkadu soo saartay tiro ka yar 40 diyaaradood intii ay sanadkii hore soo saartay wax soo saarka warshadaha ayaa qayb ka ah meelaha ay dawladda badan u weecanayaan marka la bilaabo in la qaado xannibaadda ganacsiga si dadka ay shaqooyinka ugu noqdaan dibna loogu bilaabo dhaqaalihii hakaday dhowr shirkadood oo baabuurta sameysa ayaa dalka Jarmalka waxay dib u bilaabayaan wax soo saarkoodii iyadoo la raacayo kala fogaanshiyaha dadka gaar ahaan shaqaalaha warshadahan sidoo kale waxa uu Jarmalku dib u bilaabay ganacsiyadii kale ee xirmay sida dukaamada waxaa maanta waa arbacaha dadka laga doonayaa inay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto si ay dukaamada u galaan dhinaca kalena kuuriyada koonfureed ayaa dadkooda u sheegay in ay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto marka ay safrayaan xilligan oo fasax ay galayaan dadka waddankaasi si loo dhowro guulaha waddankaasi uu ka gaaray xakamaynta xanuunka si uusan u faafin saraakiisha caafimaadka ayaa soo wariyay 9 qof oo hor leh oo xanuunkani uu ku dhacay waxay tirada dadka xanuunkani uu ku dhacay hadda waddankaasi ay ka dhigan tahay 17,761 dalka Japan ra'iisul wasaaraha waddankaasi ayaa muujiyay shakiga ugu dambeeyay ee ku aadanaa ciyaaraha olombikada adduunka kaasoo qabanqaabiyaasha tartankaasi ay dib u dhigeen sanad iyagoo sheegay in aysan jirin qaab fayaqab ah ama ammaan ah oo lagu qaban karo tartankaasi oo bilaaban lahaa bisha July ee soo socota Shinzo Abe ayaa u sheegay baarlamaanka waddankiisa in ay tahay in ciyaaraha olombika loo qabto qaab muujinaya in dunidu ay ku guuleysatay dagaalkii ay kula jirtay xanuunka safmarka ah ee adduunka kala gaaray ee coronavirus hadalkiisa ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii madaxa midowga caafimaadka Japan ay sheegeen in ay Japan ku adkaan doonto inay marti geliso ciyaaraha olombiga ilaa la helo talaalka xanuunka coronavirus oo ay dadku wada heli karaan dalka Shiinaha oo isagu ah halkii uu ka soo bilowday xanuunka coronavirus ayaa waxa uu baarlamaanka waddankaasi qabanaya kulan sanadeedkiisii dhamaadka bisha May 2 bil kadib waqtigii hore loo qorsheeyay xanuunka coronavirus awgiis isku imaatinka baarlamaanka ayaa muujinaya sida ay u korortay kalsoonida ay qabaan mas-uuliyiinta Shiinaha ee ku aadan in dalkaasi uu ka soo samato baxay xanuunkii safmarka ahaa kaasoo ku dhacay 83,000 oo qof halka ay u dhinteen 4,600 oo qof tirada rasmiga ah ee xanuunkan ee dalka Shiinaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday 2 bilood ee u dambeeyay iyadoo aan la soo warin wax dhimasho ah muddo 2 toddobaad oo isku xigta ah
dhinaca kale shirkadaha tiknoolajiyada casriga ah ee dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin Google, Apple iyo waliba qaar kale ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan farsamo casri ah oo qofka tiknoolajiyadiisa gaar ahaan telefoonkiisa gacanta uu ku ogaan karo in uu la kulmay qof caqaba cudurka COVID-19 faahfaahina ku saabsan arrintan hadaba waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
iyadoo dunidu ay la tacaalayso xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa weli taagan cabsida laga qabo fiditaanka xanuunka waxay dhibaato badan ka jirtaa si degdeg ah loogu ogaan lahaa qofka uu ku dhacay xanuunku iyadoo inta badan dadka uu ku dhaco aan hore looga arag wax calaamado ah oo muujinaya in uu korona ku dhacay waxaa suurtagal ah in qofku qufaca iyo astaamaha kale ee korona lagu arko marka uu dad badan sii qabasiyo shirkadaha Google iyo Apple ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan hanaan loo adeegsanayo telefoonada casriga ah iyada oo lagu wargelinayo qofka haddii uu la kulmay cid uu xanuunku ku dhacay. Apple oo iyadu ah shirkadda samaysa telefoonada iPhone-ka iyo Google oo telefoonada caalamku adeegsadaan farsamada ay shirkaddaasi soo saartay Android ayaa bisha soo socota shaaca ka qaadi doona hanaan casri ah oo isku xiraya telefoonada iyo xarumaha caafimaadka, kuwaasi oo dadka u geysinaya in ay booqdeen meel lagu arkay cudurka ama ay la kulmeen qof hore lagu arkay cudurka. Laakiin waxaa la isweydiinayaa sida ay farsamadani u hirgeli doonto maadaama ay jiraan caqabado badan oo horyaala. Waxaa la ka mid ah iyada oo dad badan ay door bidayaan inaan la soo faragelin noloshooda gaarka iyo xogtooda. Dadka qaar ayaa iyaguna ka walwal qaba in la jabsan karo telefoonadooda oo lagala bixi karo macluumaadkooda gaarka ah. Guud ahaan caalamka waxaa ka jirta dood ballaaran oo ku saabsan cidda gacanta ku haynaysa xogta gaarka ah ee dadka. Dowladaha iyo xarumaha caafimaadka ee hoos yimaada ayaa ku doodaya in ay habboon tahay in dowladuhu ay gacanta ku hayaan arrintaasi, laakiin shirkadaha tiknoolojiyadda sida Apple iyo Google ayaa ku doodaya in la rabo oo ay muhiim tahay in dadku xogtooda gaarka ah ku haystaan telefoonadooda. Inkastoo bisha dambe laga warsugayo farsamadan cusub, haddana waxaa weli taagan su'aalo la xiriira sida uu mashruucani u hirgeli doono. Hase yeeshee, waxaa iyaduna jirta rajo laga qabo in tiknoolojiyadda casriga ahi ay kaalin ka geysan doonto xakamaynta corona.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi.
Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira xanuunka COVID-19. Qaaradda Afrika waxaa walaac weyn laga qabaa dowladaha qaar oo u adeegsanaya awood military hirgelinta amarada ku aadan ka hortagista faafidda xanuunka. Wariyaha VOA da Salim Salamoon ayaa warbixinaya muraasi ku eegaysa inoo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa amray dadgoynta ilaa 37,000 oo askari si loo meel mariyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka, taasi oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Talaabadan ayaa ah mid aan horey looga arag taariikhda casriga ah ee dalkaasi.
Your mission is mission save lives. You are required.
Hadafkiinnu waa badbaadinta nolosha. Waxaa la idinka rabaa inaad dhaqaaqdaan oo aad badbaadisaan nolosha 57 million ee reer Koonfur Afrika ee ku nool gudaha xuduudaha waddankeena.
South Africans who live within the borders of our country.
Afrika oo dhan, ciidamada nabadgelyada ayaa loo diray inay xiraan xuduudaha, xoojiyaan karantiilka, isla markaana ay ilaaliyaan kala dambeynta. Tallaabooyinkan waxaa siyaabo kala duwan looga arkaa qaaradda, halkaasi oo taariikh ahaan xoogaga militariga iyo biliiska loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo dadka rayidka ah halkii ay ka ilaalin lahaayeen. Waxaa jira tusaalayaal rabshado dhowaan dhacay. 12-kii bishan, askar ka tirsan ciidanka difaaca qaranka ee Koonfur Afrika ayaa lagu eedeeyay in ay nin rayid ah ku dileen Alexandra oo ku taala waqooyiga magaalada Johannesburg. Wuxuu ahaa qofkii 9-aad oo ay dileen ciidamada amniga ee South Africa, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah. Rwandana biliiska ayaa toogtay oo dilay 2 qof intii ay ku jireen roondo ay ku meelmarinayeen xayiraadaha. Kenyana ciidamada biliisku waxay weerareen xaafad ku taala magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ku dileen 13 jir. Dalka Nigeriana, guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa ku waramaya in ciidamada amnigu ay dileen 18 qof 2 toddobaad gudahood, iyagoo fulinaya xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee la soo rogay. John Seko waa agaasimaha shirkad ka tala bixisa ammaanka oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai, waxaana uu sheegayaa in inta badan militariga qaaradda Afrika aan loo tababarin xaqiijinta kala dambeynta shacabka. Tababarka ciidamada difaaca ee askarta la siiyo waa sidii ay kaga adkaan lahaayeen cadowga ama dib u qabsashada goobaha, waxayna taasi yeelan kartaa cawaaqib xumo marka xirfadahaasi loo adeegsado dadka rayidka ah.
Imise meelood ayaa ciidankan u diraya xeryaha dadka tabaaleysan ama deegaanada kale ee aan rasmiga ahayn ee qaaradda, iyadoo askarta laga yaabo inay hubaysan yihiin? Wax badan ma qaadanayso in qalalaaso uu halkaasi ka yimaado?
Siko ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay u baahan yihiin tababaro dheeri ah oo loogu talagalay howlgallada kontroolka dadka ama waajibaadka kale. Qaar ka mid a militariga qaaradda oo leh khibrad nabad ilaalineed oo ballaaran ayaa abuura barnaamijyo ay ku tijaabiyaan askarta ka hor inta aysan daad gurayn. Waa kan mar kale John Seko.
I think it just speaks to the need that across the continent there's been a great deal of desire and necessity for public work.
Waxaa jira rabitaan aad u weyn iyo baahi weyn oo loo qabo tababarka kontroolida dadweynaha si loo hubiyo in ciidanku ay uga jawaabi karaan hab ixtiraamaya xuquuqda aadanaha markii ay taasi dhacdo.
Human rights respective manner when this does happen.
Seeku wuxuu sheegayaa in tababarka shisheeyuhu ay bixiyaan ay inta badan xoogga saaraan militariga, laakiinse sidoo kale loo baahan yahay tababaro loo fidiyo ciidamada jandarmariga iyo kuwa bilayska oo badanaa loogu yeero inay la macaamilaan shacabka.
Waxaad dhegaysanayseen warbixintii wariyaha v o eda Saalem Salomon, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaas aad nagala socotaan waa v o a Washington. Galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaan dhegaystayaal idin leenahay. Haatanna boorama, xanuunka COVID 19 ayaa raad weyn ku yeeshay barnaamij afurin ah oo ay fidin jireen ururo samafal oo iskood isku xilqaamay oo ka dhisan magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Ururadan ayaa hadda wada dadaalla ay dadka ku afurinayaan iyaga oo guryahooda jooga. Warbixin amuuraasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Tan iyo intii xanuunka coronavirus ku faafay dunida isla markaasina bulshada la geliyay xayiraadda dhanka socodka si ay iskaga ilaaliyaan xanuunkan, waxaa hoos u dhac ku yimid habnololeedkii bulshada Soomaalida oo ahayd mid isku tiirsan. Bishan barakeysan ee Rabadaan ayaa iyadu ahayd bilaha sadaqada iyo caawimada u badan ay helaan dadka danyartahay, maadaama ay dadku sooma yihiin waxay heli jireen goobo ay ku afuraan oo cunto bisil ururada maxalliga ah iyo dadka muxsiniinta ahay ku bixin jireen. Xanuunka COVID 19 ayaa habkii ku keenay isbeddel, balse ururadii muddada badan howlahan soo waday bisha Rabadaan ayaa hab kale oo ay guryahooda ku gaadhsiinayaan dadka baahnaa u beddelay afurintii, sida ay v o a u sheegtay Haboon Cabdiraxmaan, guddoomiye ku-xigeenka ururka Somaliland Life Makers ee Boorama. Ururkaasi oo dadka baahan afur ku siiyay magaalooyinka Boorama iyo Hargeysa.
May COVID-19 dartii hab kalaan u bedelnay, afurka anagaa diyaarinaa, weli tim aad kooman ku diyaarinaa, dangaariyo baan ka haysanaa, waxaan ugu geynaa xaafada hooga. Qof kastiba xaafadiisa ayaan ugu geynaa, dadka ma soo ururno, qof walba xaafada ayaan ugu geynaa, goobaan ka geyna wax ka mid xaafadaha Hayaabe iyo xaafadaha Siteobar oo ah iyo Qoorgaab xaafadaha ugu dantay danyarta ugu dhiita magaalada.
Xanuunka coronavirus wuxuu curyaamiyey deeqihii laga heli jiray qurbajoogta Soomaaliyeed, maadaama wadamo badan xayiraadi saaran tahay. Saas awgeed, Rabadaan tan tiradii la afurin jiray ama caawimada kale la siin jiray way ka yar tahay sidii sannadihii hore, sida uu tilmaamayay Axmed Colaad Dibar oo ah guddoomiyaha ururkan ee Boorama.
Wallaahi, Rabadaankan wuxuu ka duwan yahay Rabadaanadii hore. Tiradii anaga isku yimid jirtay 80 abaf bay ahaayeen, imka waan koobnay. Ta kale caqabada kale nagu haysa waxa weeye dadkii lacag bixintii oo dadkii wada karantiin ku jiraan, dadkii dibadda joogay, dadkii magaalada joogay. Rabadaantan aad bay uga adagtay Rabadaanadii hore. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga dulqaado xanuunadan iyo dhibaatadan jira. Markii hore qashuuxa inuu ka badnaado intuuna xanuunadan iman, laakiin imka waxaan aad bay uga yaraanaya sanadadii hore, waayo xanuunadan iyo dhibaatooyinkan badan awgeed uu ka yaraanaya. Sanadadii hore de 600 ilaa 800 baa la furtiinjiyey, sanadkan imko kale 200 baan marayna jimcihii ugu horeeyay aan bixinay.
Baahida bulshada ayaa sanadkan ah mid sii labanlaabantay xanuunka COVID 19 dartii. Dad badan oo xoogsan jiray ayaana waayay shaqooyinkii iyo meelihii ay nolol maalmeedka ka raadsan jireen. Saasi darteed ayay Haboon iyo Axmed u dirayaan bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan oo looga gargaaro dadka xaaladaha adag ee soo food saaray.
80% bulshada oo bulsho baahan. Iminkana way kasii dartay oo xanuunkan dartii dad fara badan, hooyooyinkii iskoolada hor fadhiisanaya oo kale, way ka xumeen meelahay fadhiisanayeen. Dad badan oo shaqeynaya micnaha maanta way soo fadhiisteen. Marka shayga keliyata u diraya bulshada Soomaaliyeed waxay tahay inaynu qof kastiba wuxuu karo inuu ku darsado ama ku caawiyo walaalkii, $1, $2, raashin, dhar, ciideed, qof kasta wixii awooddiisa inuu bisha barakeysan uu kaga faa'iideysto. Ma garan karnayno fursada mar labaad helayno. Way kasii daraysaa maalmahan ka dambeysa, inta baahan way sii badanayaan, xaaladu way sii xumaanaysaa. Saa darteed inaga dhexdeena is caawina.
Muddo intee le'eg ayaad hawsha noocan oo kala aad soo wadeen oo aad qabanaysaan, imisa sano?
Horta ururkan Somaliland Life Makers Somaliland waxaa laga aasaasay 2012 May 21, markaas 9 sano ku jiraa baan odhan karanaa Hargeysa. Booramana waxaa laga aasaasay 2015 isla May 20, marka sanadkan baa u furyeera oo u 4 sano u 5 sano
marba. Marka ka dambeysa waxaa soo kordhayay saameynta dhaqan dhaqaale ee bulshada oo ku keenay xanuunkan coronavirus sida bulshada danyarta ah hadii aanay helin gargaar iyo caawimo xaaladooda nololeed waa mid halis ku sugan oo laga dayrinayo Hashim Shaumar Good VOA Borna
markana aynu kana sano dhageystayaal dhinaca barnaamijyada iyo waliba warbixinada isla markaana aynu dhinaca qasiidooyinka ku wada nasanno waxa kale oo ino soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo xubinta dooda gaaban iyo dib qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada ah wararkii dunida oo ino soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
Justin Amash oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu isku diyaarinayo inuu u ordo xilka madaxtinimada Mareykanka isaga oo ka socda xisbi saddexaad. Amash ayaa hore uga baxay xisbiga jamhuuriga sababo la xiriira khilaafka la dhexeeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu kadib uu codeeyey sharci la doonayo in xilka lagu qaado Donald Trump. Amash ayaa tan iyo markii uu ka baxay xisbiga jamhuuriga xagaagii laga soo gudbay ee sanadkii 2019 aan xisbina ka tirsanayn ayaa hadda doonaya inuu ka mid noqdo musharaxiinta xisbiga Liberation Party oo ah xisbi u ololeeya xuquuqda madaniga iyo in awoodda dowladda la xadido. Shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ee dalka Shiinaha laga leeyahay iyo hay-adda Gates Foundation ee waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in midkiiba uu bixin doono $10 million Mareykanka si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus ee Afrika. Waxay dhinacyadu sheegeen maanta in kharashaadkaasi ay ku caawin doonaan shirkadda Gavi oo ka shaqeysa dhinaca tallaalka si ay uga caawiso Afrika in tallaalka la gaarsiiyo ee coronavirus si markaasi dhibaatooyinkaasi wax looga qabto. Gavi ayaa sheegtay in kharashaadkaasi ay u isticmaali doonto sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamar ahaantaasina la sharciyeeyo. Dadka u dhimanaya coronavirus ee dalka Iran ayaa korodhay 24 saac ee lasoo dhaafay. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kainush Johanpur ayaa TV-ga waddankaasi waxa uu u sheegay inay dhinteen 18 qof 24 saac ee lasoo dhaafay. Waxa uu tilmaamay in dhimashada dadkaasi ay ka dhigayso tirada dadka u dhintay coronavirus ee Iran inay gaarto 5,900 qof. Iran waxay ka mid tahay dalalka ugu daran ee ku dhuftay cudurka coronavirus ee bariga dhexe, waxaana ay gaaraysaa tirada hadda 93,600 qof. shirkadda duulimaadyada Yurub ee Airbus ayaa sheegtay in maanta ganacsigoodu uu ku jiro xaalad cakiran sababo la xiriira coronavirus, waxaana ay shirkaddu sheegtay inay muddo qaadan doonto in la helo kalsoonida dadka inay safraan. Socdaalka duulimaadyada ayaa aad hoos u dhacay, waxaana dadku ay doorteen inay guryahooda ku nagaadaan si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus. Airbus waxa ay soo warisay khasaarihii ugu horreeyay ee rubuca koowaad ee sanadka, waxaana sheegtay inay lumisay 520 million, iyadoo kumanaan shaqaalaheeda ahina ay shaqada si kumil gaar ah uga fasaxday. Warka dunida dhegeystayaal, waa nabad.
Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay khilaaf ba'an oo u dhaxeeya hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Cismaan Barre Maxamed iyo madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare, waxaana khilaafkani uu sababay in labada dhinacba uu midba midka kale ka keeno mooshin kalsooni kala noqosho ah, iyadoo arrintanna ay ku soo beegmayso xilli ay gabagabo marayso u diyaargarowga doorashooyinkii ku soo fool lahaa maamulkaasi. Haddaba muxuu ku salaysan yahay isfahmaaga u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle, yaase iska leh mas-uuliyadda khilaaftan? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee cadaaladda Hirshabeelle Cawaale Ciimow Cabdi. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Jeesow.
Waxyaabaha ay isku hayaan waxa weeye waxay rabaan in muxuu ahaa xilkurisi uu sameeyo gudoomiyaha baarlamaankana wuxuu leeyahay waa sharci dejiyaalkii, wuxuu leeyahay annaga wax ma kororsan karno. Waa sax, annaga hadda baarlamaan manahay wax ma kororsan karno. Mandatekayga 4 sano u ahaa, mandatekooda 4 sano u ahaa. 4 sano markay dhamaato waxaa wax kordhin kara hay-ad kale oo naga sarreysa. Odayaashii dhaqanka diyaar umaha inay kordhiyaan Hirshabeelle dadka maanta hoggaanka u ah ilaahay u qaatilay dadka ka taagiyiin in la bedelo ayay xaq u leeyihiin. Marka never lagu wax cid isku usu kordhin karta male, anaga usuma kordhinayn, iyaga usuma kordhinayn, iyaga anaga hore iyaga doorasho galay. Lacag 500 oo 3 biri ka hor gaadhay magaaladii in maanta loo isticmaalo muxuu ahay motion iyo xildhibaano ku daadgureen iyo dad si iyo xildhibaano si aad ay kugu heliyaan inay bilaabaan runta aad iyo aad ay nasiib darro u tahay. Madaxweyne waara wuxuu eed ku leeyahay kow markuu ugu horeysay fulinti waaye waa hay-addii u dhexaysay muxuu ahaa saddexda hay-adood garsoorka iyo baarlamaanka iyo xukuumadda ninkii isku hay waaye madaxii ugu sarreeyey waaye meel ka sarreysa oo madax la salaaxamale ninkii ugu sarreeyey waaye oo feejignaan ka muujin lahaa waxyaabaha dhaliilaha ugu imanayay marka boqolkiiba boqol eeda asaa iskale boqolkiiba boqol eeda asaa iskale
hayo wasiir cawaale bismillah oralkeeda min horta aad buu mahadsan yahay statekana xaalado badan oo soo maray marxalado badan oo kala duwan guddoonka baarlamaanka ayaa waraaqada kala duwan soo qoray oo uu ku eedeynayo madaxweynaha uu leeyahay golihiisa fulinta xil bending ma gelin karo hakad ma gelin karo shaqooyinkii xukuumadda ayadoo xukuumadda u hartay waqti ku filan oo haddirtan go-aan ku gaari karto ayadoon wasaaraddii arrimaha gudaha ee federaalka aysan soo saarin wax habraac oo doorasho haddirtaan aysan ka hadlin iyadoo maxaan ku rahday intaasoo idil oo madaxweynahana hore uu u sheegay Hirshabeelle in wax ku daris iyo aysan dhacaynin oo waqtigeeda doorashada ay ku dhacayso taa oo idil marka haddii uu khilaaf soo cusboonaaday oo hadda guddoonkii uu soo saaray waraaqada marka taa unbaa keentay in caqabadii ay noqoto in baarlamaanka ayaga ay u arkeen in aan awooddii dowladda la faramarujinin oo sidii systemkii dowladdu ku socoto ay ku shaqeyso inta xilligeedii iyo doorashadii laga gaarayo marka waxaan u arkaa guddoomiyaha waa laga wanaagsanaa iyadoo xaaladahaas oo dhan lagu jiro inuu maanta khilaaf abuuro oo dad ayagaba ilaa iyo muddo badan lasoo tacaalaya xaalado kala duwan wax laluush la leeyahay iyo wax lacaga lagu bixiyay la leeyahay iyo madaxweynaha inuu hadlay ama madaxweyne ku-xigeenka uu hadlay uu leeyahay baarlamaanka ay la kulmeen ay shiriyeen ay leeyihiin motion hal la keenay weli maana arag
xildhibaan jeesow maxaa caddaynaa oo aad u haysaa in dhaqaale lagu bixiyey motionka xildhibaanada Hirshabeelle ay ka keeneen guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi
aniga Hirshabeelle waxaa iga haysa laxtaa jaclaweyn ayaa iga haysa madaxweyne waare in habeen hore uu lacag bixinayay xataa xildhibaanadii ku sheegi kar habeenkaas oo habeen saddexaad afartii laba xildhibaana ku baray Johor qaar jooga muxuu ahay banaanada jooga ayaa akoomkooda loogu soo shubay oo ku dhahay waa ku keeni karaa warqadii lagu soo diray ku dhahay marka wax reference loo hayo waaye waare waxas ku dhacay waaye lacagta waxaa loogu talagalay corona affairs in labada isbitaal Johor iyo Beledweyne lagu dayactiro in dadkii waxyaabaha maaskaraha muxuu ahay sanka laga gashtay iyo dharka dadka muxuu ahay lagu karantiiliyey wax noocaas in loogu gado loogu talagalay waaye in maanta dhinacaas loo leexiyo nasiib darro waaye runtii aaday nasiib darro iyo kalsooni darro ay u gelinaysaa dowladda federaalka insha allah waan loola xisaabtamayaa xisaab la-aan ma ahaanayso wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka waxaan rabnaa inaan u tagno maalmaha soo socda oo aan dhahno bal xisaabtaas ayaan si deg deg ugu baahnay waayo anagu mas-uuliyiintii kasoo jeeda Hirshabeellana waxaa qiraya xildhibaanadii waxaa qiraya odayaashii dhaqanka ee joogay meesha waxaa qiraya dhammaan salaadiintii haddii la weydiiyo waa qiraya weliba xanuuna ka haya waxaa kale oo dheeri ah oo aan waaro ku haysa maamulka hiiraan kasoo jeeda lix bilood madaaf waxaan ka codsanayaa anigu shacabka intay herta inuu daba qabto
awaalo waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan jeesow adigu maxaad ku dhaliinaysaa guddoomka baarlamaanka Hirshabeelle
xukuumadda stateka waxa ugu sarreeya waa madaxweynaha madaxweynaha haddii aysan dekretadiisa iyo madaxweynenimadiisa aysan madaxweynenimo loo aqoonsanayn oo wixii la rabo in laga samaysto iyo sida la rabo in loogu hogaamiyo ay loo arko sharci iyo nidaamka loo doortay baarlamaanka ay loo maleeyo maahan si sharciyana marka waxaan qabaa xukuumadda iyo sharci dejinta in la kala saaro nidaamka dowligana si uu wada shaqeeyo madaxweynaha haddii uu qof magacaabo oo magacaabistaas qofka uu magacaabo uu k kaga soo bixi waay shaqada uu igmaday waxay noqonaysaa inuu amar diida sameeyay madaxweynihiina uu ka hor yimaado sharciga nidaamka uu qabo madaxweynaha state-ka asiga ugu sareeya u dhaartay qof aan u dhaaran inuu gudoomiye gobol laga dhigay oo shaqo loo diray inuu haddana uu yiri la yimaado carqalad iyo xoogaa meeshan ku haysanaya maahan wax sharci ah sidaasaa keentay inta badan wax bedelkana keena gudoonkana waad arkaynay waan la soconnay inuu asiga inta badanba uu ahaa qof carqalada keenay markaan waxaan ku eedeynayaa gudoonka oo aan dhihi lahaa sharciga hadda laga keenay oo mooshinka ahna inuu yahay wax asiga uu sababsaday sababta uu ku keensadana ay tahay warqad madaxweyne uu soo saaray oo aheyd inuu kula xisaabtamayo golihiisa wasiirada oo sharci ay jebiyeen ah oo warqad ka soo saaray inuu gudoonka yiri xaq uma laha madaxweynaha inuu wasiiradiisa ula xisaabtamo taa haddii ay sharci tahay aniga markaas waa ku qaldanaha inaan gudoonka eedeeyo laakiin sida uu gudoonka dartaan waxaana caqabada ay ku keentay baarlamaankana ay arkeen in gudoonkii uu waqtigiyoon dhicin oo waqti haray sistemkii dowladdana weli uu shaqaynayo in buuq iyo carqalad iyo isqaqabsi la abuuro waxaan u arkaa wax gudoonka uu abuuro inay tahay
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese lagu heli karaa maamul bulshada hirshabeelle ay ku midaysan tahay aan ku horeeyo xildhibaan jeesow
waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa wixii reer hirshabeelle adduunyada ay siiyaan gacan ammaanna inay galaan wixii muxuu ahaa si xun waxooda uu isticmaalayana dabcan ilaahay ayaan ka rajaynaynaa inuu ka qabto gacmaha hirshabeelle waqti dhow ayaa dhismadeeda la galayaa waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiin xilkas ah ay soo doortaan insha allah oo ay dad wax fahmi kara ay soo doortaan marka waxaa muhiim ah hal taako waaya jidka u dhexeeyo juhor iyo eelboorkeeda iyo libiga inta u dhexeyso muxuu ahaa 17 kilomitr waaya juhor iyo eelboorka jidkeeda qandaraaskeedii marka ogaanta uu la qaatay ayaa maanta lacagihii la dhiibay oo 1,900,000 ilaa ay hadda meel ay ku baxeen oo European country ayna siiyeen meel ay ku baxeen lama ogo qandaraas aswaare kimbir adleeya ugu qaatiyaan aa ku baxday iyo dad kale marka anigu waxaan rabaa reality aan rabaa haltaaka oo ay qabteen malaha laakiin xalka wuxuu ku jiraa in doorashada loo dareero insha allah
haye wasiir cawaale dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
markii la yidhaahdo xagga infrastructure ko kale markii laga fiirsho waxyaaba badan waa wixii dhismayaashii maxaan ku raaday kala wasiirada dhismayaashoodu waa la dhisay meelo badan laamii hadda beledweyne ahoo laami waa la dhisay kii kaleto johari balcad hadda brosiiskiis waa socdaa programkii dowladaha hoose waa la dhisay oo balcadu ka bilowday hadda bulubird uu ka socdaa iyadana tii ku xigtay brosiiska tartiib tartiibuu ku bilowdaa laakiin markii madaxweynihii carqalado badan iyo dhibaato badan lala daba taagan yahay waxay noqonaysaa in hakad meeshaas uu ka yimaado wax badanna oo issoo jiitamay oo isqaba tiro badana koos madaxweynaha markiisa hore uu imaanayay waxbuu ku dhaartay waxbuu hami ku lahaa waxbuu rabay inuu program u dejiyey programka u dejiyey iyo systemkii iyo qaabkii oo dhan u socdo in luguha lagu wada dhagay oo federaalkii dadkii kasoo jeeday state-ka oo baarlamaanka ahaa ay la taagan yihiin maalin walba madaxweynaha waa fashilmay gudoonkii baarlamaanka oo maalin walbaba sidaas uu mooshin la taagan yahay qofkii loo magacaabo xilka oo beledweyne kale loo magacaabo uu diidayo xilka inuu mark qalad markuu sameeyo amar diido uu sameeyo xilka laga qaado diidana uu isa soo taagayo oo xilka dhiibeen waxaasoo caqabad oo isbiirsaday ayaa waxaa keentay in wax badanoo loogu talagalay inuu qabto madaxweynaha carqalad u keenay taasaan qabaa xalka wuxuu yahay deegaankaasoo caafimaad qaba ayaa muhiimadda guud ay tahay in laga wada shaqeeyo qof kasta oo mas-uul ahoo kasoo jeedo in ummad loo dhaartay oo wixii loogu dhaartay shaqo ah in loo qabto ayaa muhiima
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo wasiirkii hore ee cadaaladda hirshabeelle cawaale ciimow cabdi tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadeen
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa برنامجكي دقنك يهدها إعلانت أب صوماليغا VOA إيه قيب سنعد أوكو سابسن عنها إيو صوماليغا إيستيال سيدي نوكسون هاي قسم يبضان الدنيا إيه صوماليغو دقن شرتي ولينا إيه دقتا وقيلة لوضا إيه عريقة sababta ay saddexdaba u dhaqataana waa hilibkooda iyo caanahooda oo ah cunno ahaan intii aanay magaalooyinka baran labada ay noloshoodu ku tirsanayd ilaa hadda se barnaamijyadii taxanahan ugu horreeyey caanaha aan sida faahfaahsan ugu soo qaaday waxay ahaayeen kuwa lo'da iyo kuwa ariga oo keliya mana iloobine kas ayaan dib ugu dhigay caanaha geela oo soomaalidu ay wax walba ugu jeclayd وعانه أي هلتان كودة نفت أهود شرين وقلنت مدى ننك أي قيريس بعيان أيوبا نيسم شرين مراحيقنا أي عين كاس مرربضا آخر دودة كوة أي شرين هدي كورك عانا لوضا يكوة أريقو مركي فريستان دروح لغو مقعابو كوة قيرو هدي إسلهير كاس قاران مقعقارة أي أفسو مالي كوليه كرور بالي رهدا dadan iyo muqaal ahaanba waana si walba uga duwan dhayla miyaca ama suusaca markii ay ahaayeen sidaas oo ay tahayna dhammaystooda waa la jecel yahay oo kolkol bay dhayda iyo suusacaba ka doorbidi jireen erayga karuur oo markay maqasho lagnaan iyo barwaaqada soomaalida xusuusin jiray wuxuu aad ugu jiraa suugaanteeda gaar ahaan qaybaha maansada iyo mahmahdaba taasna aan tusaale idinka siiye dumarkii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa kabdaha samayntooda waa isugu tegi jireen haweenka la qabo intooda deriska ah ayaa maalinba tu ka mida gurigeeda isugu imaan jiray maalintaas oo dhan bay hawsha kabada ku jiraan iyaga oo marti u ah xarimadooduna ay saarayd haweenayda maantaas loo shaqaynayo maalin haddaba maalmahaas ka mid ah ayaa dumarkii samaynta kabadda ku hawsoonaa waxaa ku soo duushay midda ay shaqada u hayaanay inay u karisay koronkor dhowaana isaga oo aan la kor tegin ay soo hordhigi doonto koronkor ciddii aan aqoon baa loola jeedaayo waa haruur la buusha bixiyey dabadeedna isagii oo aan la budayn la kariyey markuu bislaadana inta caano ama sixin lagu daro sidaas lagu cuno haddii aan si kale u idhaahdo oo soomaalida reer koonfurka aan u jilciyana koronkorku waa badar garow karis ah cambuulo masagana qaar baa u yaqaana dumarkii haddaba kabadda ku hawsoonayay koronkorkii loo soo waday way qawadeen markaas bay heeseen ereya kooban ayay tii ay martida u ahaayeen waxay ugu sheegeen cuntada ay la soo maagan tahay sida aanay u rabin iyo waxa inay u keento ay ka doonayaan oo ah karuur geel waxay ku heeseen koronkor cuni mayno kariba mayne karuur geel ma lahaya ismaaciil mare oo waagiisi hore caanaha geela aad u jeclaa sida muuqatana ugu sii jeclaa markay karuuraan ayuu eregaasi kaga xusan yahay meelo dhowra oo maansadiisa ka mid ah aan soo qaato gabayadiisa midka ay soomaalidu ugu badiso ee sida wax aqoontu ku dhan tahay uu ugu taariikheeyey raggii kibirku indhaha tiray galaalkiina gardarada uunka markay banaysteen ay laandeyri la duushay waxaan u jeedaa carab dheere gabaygii uu u tirin jiray ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado tuduc gabaygaas ka mid ah ayuu ismaaciil inagu barayaa sida dadka qaar uu karuurku isla weyne ugu beero hadhowna guuldarro aan kasoo kabasho lahayn uu foodda u geliyo waa kii lahaa ninkii koob nimco afriiqsadee kadin irmaan maala in karuurka uu qubo horey kaafka ugu tiiray kulligoodba reer hagar anaa kiinaha rogaye ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado mar kale ayuu ismaaciil ereyga karuur wuxuu ku xusay t تحقاونا وكواننا من أي وذي إيو دقان وذاك بأهايين لنا أورنش إلي أو دعاء إلي إيانا أو أي علاني شرطة أو إن قيلة لقا قادو أي عبسك قبان أيو دقالين أو قيل وحو دعاء قيلي سي أركعي هلكي علك اللون ملين عي دبالينا إسماعيل أو أي لنا غوتي كرور كهانها وقبو حائم ولادك أوهدي تردي وعنينا أوسيداس ودبن مريي أي أيدي من كرور سنقضى تريحيا ترك سيراري سلمان تيدا إيبا كفلا ساعة للبودي سؤالي دعالو حشر سراء الدقيرسي قلن أما لابا مركو ويلك كتيرو كرور كو درامبو نقضى ملك عسن لابا مقعو كري أيو يشا كان ولا يراهلا مركا لنا تنو ولو يرا هل كاسنا كما يكاذان كل كيسية لان وانتي لنا دافان اي بر اي بي اكرا بحانا وتبير بارو مقعابا مقعيلاس اي قارك اوليه كسكو وحاسي لطور اثموت وعانها قيلو اي عانا يوغا كاري كدويهن مركا هوري كو قيلة سوماريو مرورتو سببتو لماها انا يسنسولا قلحيني waxaa adag in si fudud uu burcadku uga soo go'o kaasoo bacar lagu magacaabo marka labaad waxba yaan waran silsilis loo loogine martidii iyaga lagu soo raaray labay ku ahaan jirtay oo waxay isu arkay jirtay duul la murweeyay oo si wacan la isaga xilsaaray marka saddexaadna maantii ay duulayaan iyo dhalaartii ay meel dheer u sadcaarayaanba raggii hore sahaydii uu qaadan jiray caanaha geela ayaa ugu badnaa حتى هدي أنا ميرف قوام ببحين وبرجع قفك هيلتي سكسر عليا هدي وهلكرو هروب عن جيل أيوسي لمتيري وحنت هذا في سن أو سن أهنا ما هو قارن تريم وحيف ما سنعين هواي راتي حكت عسي إن الجاشة الجاشة وقنا عندونتو تاني عاو فيك يمرك وهلتي سك كسرنا عندونا تاسنا وحلاج جرن كرابل سريني حول ليلة أهيلي مهما ايواه رعرسي ومهما دي اهيد مجابة قيل قيلن اذل بيكو ودا لقيستي يعني برانس كده انك يهدو ما انت عالك اهينو تلقو وانا انتو دلاتك سوء ادن يكو كالي هدو ايب ادمو
halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington galab wanaagsan
dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamugaan idaacadda VOA ku xidhno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington galab wanaagsan Ramadaan Kariim ayaan dhageystayaal idin leenahay
markana aynu ka nasanno dhageystayaal dhinaca barnaamijyada iyo waliba warbixinada isla markaana aynu xiriirsan ka
Allah
عدي قلبنا ما هلك سوى ذكرى إذا كلا سعتينا ينسارع إلى النور يعني وعبد حكيم محمد شروع إنتاس كان قصة أفمير دونا تاني يكون تدم بوحان إذا كجت الناس لا يوم نبكي.
I'm not